strādājošie, kuru aprūpē ir bērni, nav vienlīdzīgā situācija ar tiem strādājošiem, kuri saņem tādu pašu atalgojumu, bet kuriem nav bērni. Tāpēc Saeimas deputāti sākuši apspriest Nacionālās apvienības deputāta Imanta Parādnieka priekšlikumu, kas paredz Latvijas nodokļu sistēmā ievies daļēju progresivitāti, nosakot labvēlīgāku nodokļu režīmu strādājošajiem ar bērniem. Plašāk par priekšlikumu turpina Parādnieks.
Ko es piedāvāju atvieglojumu par apgādību esošām personām, kāda sistēma noteikti, arī pieņemt to pašu minimālo ienākumu līmeni kā pamatu un veikt atšķirību piemērojumu tām personām strādājošām, kurām tiešām vairāk vajag, arī vairāk tiek sniegts šis atbalsts, nepiemērojot nodokļus par konkrētu summu. Piedāvāju 125% no minimālā ienākuma līmeņa noteikti pieaugušajam, bērnam savukārt par vienu bērnu palielināt nosakotos 150% līmenī no minimālā, un tas ir 194 eiro. Savukārt tālāk par otro bērnu, tas ir jau arī par 25% palielinot, tas ir 226, pie kam piemērojot jau par katru bērnu. Faktiski tas nozīmē 7,5 eiro klāt par katru bērnu, tas ir 15 eiro papildus.
Tiesa diskusijās klātesošās Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvja Pētera Leiškalna viedoklis par izskanējušajiem priekšlikumiem nebija viennozīmīgs. Leiškalns pieļāva iespēju, ka priekšlikums neiepriecinās uzņēmējus. Tomēr tas var palīdzēt cīņā ar ēnu ekonomiku.
Uzņēmēji noteikti neatbalstīs to, ka kārtējo reizi notiek atkāpšanās no iecerētā darba nodokļu samazinājuma, kā tas ir apsolīts par 1% punktu. Attiecībā uz ēnu ekonomiku jāteic, ka šeit ir iekšā ielikti tādi kā slazdi jeb viņu lauzēji, ka tomēr vismaz attiecībā uz personām, kurām ir bērni apgādājumie, šī sistēma it kā mazinās nodokļu slogu, un no darba ņēmēja puses būs situācija, kad viņš teiks, man nevajag, lai man maksā aploksnē, man vajag, lai man maksā pilnu naudu, jo viņa maksājums tātad ir tikai šie 10,5%, kas nodrošina sociāla apdrošināšana, kas nodrošina viņam labākas garantijas.
Savukārt vairāki citi Saeimas deputāti par priekšlikumu pauda pozitīvu attieksmi, vienlaikus gan norādot, ka priekšlikums risina tikai daļu no sabiedrības nevienlīdzības problēmām. Piemēram, tas neskar iedzīvotāju ieņēmumus no kapitāla un arī nerisina dzīves līmeņa nevienlīdzības starp labāk un vājāk attīstītiem reģioniem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.